Imos xa con esta sintonía a dar a benvida a estes micrófonos a Manuel Álvarez Moreira. Témolo xa a outro lado da liña telefónica. Bos días.
Hola, bo día, Susi.
Moi bo día, moitísimas grazas por estar con nós. Hoxe unha efeméride que puido cambiar o rumbo da historia, pero que por desgracia non o fixo, non?
Non o fixo, certo, poderíamos saudar dicindo algo así como Guten Morgen, porque o meu alemán está un pouco anquilosado, pero en fin, hai que practicarlo estes días, non só polo dominio da economía que teñen en Europa os alemáns, senón agora tamén polo dominio futbolístico. Haberá algún al que llamole mesmo máis o segundo que o primeiro, pero dixo xa é cousa de cada quen, pero os alemáns teñen moita historia determinante durante séculos e foron protagonistas, desgraciados protagonistas, dirán algúns, de mediados do século XX, no que foi a terrible Segunda Guerra Mundial, onde o exército nazi pois cometeu algunha das maiores aberracións das que o ser humano ten sido responsable en dexamais. E hoxe, o que hemos lembrar, como ti dicías, é un episodio que a pique se estivo de ficar no esquecemento, de ter triunfado, tería, pois sí, alterado o curso da historia. O que querían era matar a Hitler, pero non querían só as tropas aliadas, que era o que pretendían durante a guerra. Estamos a falar duns alemáns, duns propios membros da cúpula do exército alemán que conspiraron durante anos para tentar acabar co que consideraban que non era outra cousa que un tirano tolo, que estaba a levar o seu país pois a desgracia máis absoluta. Por desgraza, terriblemente, pros intereses, tal vez, de millóns de persoas, fracasaron. Digo tal vez, non debería dicir ou falar así con esa lixeireza, porque a Hitler, aínda que o tentaron matar moitas veces, o que nos vai ocupar hoxe o tempo é falar da chamada Operación Valquiria. Cúmprense esta fin de semana, domingo día 20, 70 anos desde que se intentou acometer a chamada Operación Valquiria, un atentado para asesinar a Hitler. Fracasou, e por mor dese fracaso, o nazismo non caería, non perdería a guerra até aínda moitos meses despois, até prácticamente un ano máis tarde. No período que vai do fallido atentado contra Hitler, da Operación Valquiria, ata a capitulación alemana, na guerra morreron 10 millóns máis de persoas. Por iso que sí, que foi lamentable, podemos dicirnos, que é cálculo de vidas humanas o erro o fracaso daquel plan.
E a verdade, eu non sei se no fútbol están tocados da man de Deus, pero Hitler sí que o estaba, porque esa operación argallada dende dentro tiña todo para triunfar, e sen embargo non foi así.
Pois non foi así. Non sei a quen poderíamos atribuir a sorte de Hitler de ter salvado a vida, porque o que hai que dicir é que o atentado, falando con propiedade, o atentado tivo éxito, porque o obxectivo, que era facer detonar unha bomba, conseguirono, salvando toda a seguridade que podía existir alrededor do Führer. Pero o que non conseguiron foi o propósito último de matalo. Quero dicir, o plan saíulles ben, pero o resultado, unha vez executado o plan, non foi o desexado, porque Hitler non morreu naquele atentado, malia quedar ferido. De quen foi a culpa? Pois tal vez dun mestre ebanista. Isto habría que dicilo así. Tal vez a causa de que Hitler non morrera foi dun carpinteiro, porque o que salvou a Hitler de unha explosión terrible foi unha mesa. Unha mesa na que estaba mantendo unha xuntanza que foi capaz de amparar a onda expansiva do explosivo co que quixeron matar o Führer. Por ir explicando as cousas así máis o detalle, agora falamos de algún dos protagonistas da historia, pero contado dunha maneira moi esquemática, moi sinxela, unha cúpula, parte da cúpula do exército alemán, do alto mando alemán, hai anos que desexa acabar con Hitler, porque ven nel a un tolo que leva a Alemanha ao desastre, a ruína. Alguns deles o fan pois motivados por un amor cara a súa patria, que consideran que vai quedar destrozada por mor da tolemia do Führer. Outros o fan, pois, como a vinganza ou como carraxe contra o que consideran atrocidades que se fan en nome de Alemanha, como pues iso, o exterminio dos xudeus, as masacres os masacres nos territorios conquistados polo avance do exército nazi e outros pois simplemente por motivo estratégico, porque entenden que a maneira na que Hitler está a conducir os últimos anos da Segunda Guerra Mundial pois está a ser moi prejudicial e os está condenando a unha derrota sen paliativos. En fin, confluen varios intereses diversos entre membros do Estado Maior alemán, da cúpula do exército, ao final un deles, que é o gran protagonista desta historia, chamado Klaus von Stauffenberg, consegue o que semella imposible, introducirse no núcleo máis próximo, máis íntimo do Führer. A execución do atentado que planean contra él é que von Stauffenberg, nunha das xuntanzas que teña que manter co Führer e co seu alto mando militar, leve un maletín cheo de explosivos e os faga estoupar para matar así o tirano. Consegue no facer, en xullo de 1944, von Stauffenberg asignado a xefatura do Estado Maior, iso quere dicir que pode manter reunións do máximo nivel co xefe do Terceiro Reich. Nunha desas xuntanzas que ten lugar nunha fortaleza nas que pasaba xa o seu tempo retirado Hitler, unha que estaba en Prusia, na fronteira, no que daquela era territorio prusiano na fronteira con Polonia, ali acuda unha xuntanza, von Stauffenberg entra armado cun maletín cheo dunha carga explosiva, moi disimuladamente senta na mesa, deixa o maletín situado ali aos pés do seu asento a carón do Führer e excúsase dicindo que ten que sair un momento da xuntanza porque ten que recibir unha chamada. O maletín está programado para estoupar. Conta o relato que transcendeu dos feitos que ese maletín alguén tropeza con él e o despraza un pouco, feito decisivo para que Hitler non morra, e colocan noutro lugar, finalmente o explosivo programado estoupa, mata a boa parte da xente que está ali reunida, varios coronéis, varios membros do exército nazi, pero sálvase, amparado en parte por esa gran mesa pesadísima que hai, Hitler e tamén Himmler, que estaba presente, outro unha das súas mans dereitas na estrutura do nazismo. Así que moi, moi, moi mala sorte para os conspiradores desa trama.
Como dís, Manuel, un plan que sae a perfección, pero os resultados son nefastos, porque ademais entendemos, a partir de aí, unha caza de bruxas en contra de todos os que o argallaron.
Sí, por suposto, nas semanas seguintes a ese atentado da chamada Operación Valquiria, que, falando con propiedade, digamos que o atentado estaba por unha banda e logo o que era Operación Valquiria era un uso espúreo dun plan co que xa contaba o Reich, que se deseñara con anterioridade durante a campaña rusa no ano 1941, tres anos antes de que se produza o atentado, que sería algo así como un plan de contingencia en situación de emerxencia para poder movilizar o exército da reserva e defenderse contra algún tipo de emerxencia nacional, contra Alemanha, por exemplo, que fosen invadidos polos aliados, non, que pudesen entrar no territorio alemán. Posteriormente, durante o punto álxido do nazismo, no momento en que Alemanha se mellaba aquí a gañando a guerra, a Operación Valquiria reformulouse un pouquiño como un plan de defensa interior contra un suposto levantamento interno, pois daqueles desafectos do nazismo ou prisioneiros de guerra que polo que fora se liberasen e pudesen pois tentar dar un golpe de Estado. Ben, os conspiradores o que decidiron foi o que argallaran era: matamos a Hitler, automáticamente executamos, damos a orde de executar a Operación Valquiria, dese modo pois o resto do exército ten que obedecer, non, e facer ese levantamento para depoñer algúns militares e altos mandos afectos a Hitler, facendo ver que o Führer foi asasinado e que por así decirlo, que eles están intentando, eles que están dando en verdade o golpe de Estado, que están intentando deter a os supostos executores do golpe de Estado, que en verdade sería xente adepta e afín a Hitler. En fin, darlle un pouco a volta, non, a concepción original do que era a Operación Valquiria, servirse dese subterfuxo, pero finalmente as cousas non saíron como quixeran. Comezou esa caza de bruxas, foi en poucos días os principais membros do complot foron localizados e asasinados. O, por suposto, o noso protagonista principal, Klaus von Stauffenberg, foi localizado e fusilado. Outros membros foron aforcados, torturados de maneira brutal. Existen fotografías, existen mesmo grabacións daquelas torturas e execucións que se fixeran para que o Führer, para que Hitler pudese ver como morrían aqueles que o quixeron matar, pero diz que el desbotou ver esas imaxes consérvanse, pero hoxe en día non están a disposición de ninguén, porque se di que é terrible, non, a brutalidade, a crueldade desas execucións todas. Morreron moitísimos cargos relevantes dentro do nazismo, entre eles algún sorprenderá, pero entre os executados estivo Rommel, o famoso mariscal de campo da campaña africana, non, o que era o raposo do deserto. Foi obrigado a se quitar a vida. Moitos, por suposto, optaron polo suicidio, non, entre os conspiradores. Rommel non participaba do complot, pero si sí estaba o tanto do que se falaba, non, entre os membros daquel plan da operación Valquiria. Por exemplo, un que se salvou de ser depurado, digámoslo así, foi Albert Speer, o famoso arquitecto, non, do nazismo e ministro tamén de Hitler durante a guerra, porque nas anotacións, na documentación que se lles encantou aos conspiradores, apareció o seu nome, pero sei que apareció ao lado do nome de Speer unha pregunta que era que dicía algo así como: sería posible? Parece ser que os conspiradores se preguntaron se poderían contar coa súa confianza, non, para tentar acabar co tirano ou non. Esa dúbida razonable parece ser que lle abondou os nazis para non liquidar a Speer tamén dentro das execucións. E como historia así un pouquiño pois máis afortunada dentro de toda esta desgraza terrible, hai que contar que, por suposto, a familia de von Stauffenberg, o executor, non, do atentado frustrado, sabía que apoiaba en todo, non, o cabeza de familia, sabían que ian ser pues terriblemente torturados, tamén asasinados se descubría o complot. Por sorte para eles, habería que dicir en certa maneira, foron arrestados efectivamente polas SS, encerrados un campo de concentración, pero antes de que fosen executados, pasaran uns meses, estábamos no ano 1945, os aliados foron quen finalmente no mes de maio de tomar Berlín. As SS non lles deu tempo a executar a orde de matar a familia de von Stauffenberg. Estes puderon fuxir e entregarse a un comando británico e así salvar a vida.
Pois a verdade é que unha historia que puido cambiar o mundo finalmente non foi así e que incluso podemos atopala no cine, non?
Sí, podemos atopala no cine, podemos ter pistas do que foi esa Operación Valquiria. Por unha banda, dicir que Hitler non morreu, pero sí quedou cunhas graves secuelas. Alguns verían unha famosa película chamada O Afundimento, que fala dos últimos días de Hitler e da caída do nazismo na Segunda Guerra Mundial, e lembrará unha interpretación magnífica do actor alemán Bruno Ganz, na que a moita xente lle extrañou, non, que porque Hitler estaba como facía uns xestos moi exagerados coa man, tiña un tremor constante, non, e tiña un malestar físico, e incluso andaba un pouco teniente, non, dun oído, tiña unha estaba un pouquiño xordo. Ben, pois esas foran secuelas daquel intento de atentado, da Operación Valquiria, pero o que é todo o complot, o seu desenvolvemento, contase nunha película ben recente do ano 2008 que levou adiante Hollywood, que destas cousas improbables así que permite o cine, pois colócanos como héroe da historia no papel de Klaus von Stauffenberg, home que levou o maletín e que case consegue matar a Hitler. a Tom Cruise, nin máis nin menos.
Pois unha proposta interesante para os que queiran saber máis sobre todo este relato, esta operación Valquiria que ti nos ves de relatar. E como non, temos tamén música da que botar man hoxe, non?
Si, imos marchar pois cunha melodía, cunha música coñecida por suposto por todos, se pensamos en Valquiria, a todos nos ven a mesma música a cabeza, penso, non? Famosa ópera de Wagner, non a asociamos á película de Tom Cruise, senón que a asociamos a Apocalipse Now, a obra mestra de Coppola, aqueles sons das aspas de helicóptero xirando, de súpeto, pois, bombardeos de napalm sobre Vietnam. Pero esa sería outra guerra, da que tal vez faremos noutro momento. Hoxe falábamos da Segunda Guerra Mundial, dun complot para matar a Hitler, que ao final fracasou, da Operación Valquiria, e hemos escoitar a cabalgada das Valquirias.
Pois con esa música te despedimos, ata a semana que ven.
Un saúdo.
Hasta logo.